Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 29 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Maqedoni po mbahet rundi I dytë I zgjedhjeve për kryetar të komunave. Të rinjtë në Kosovë dhe pas diplomimit në fakultet kanë problem ta gjejnë një vend pune. Donald Trump thot se do të lirohen pothuajse të gjitha dosjet për vrasjen Kennedy. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se pas konsultimeve precize me ekipin e tij të sigurisë dhe me agjencitë e tjera, ai do ta lejojë publikimin e pothuajse të gjitha dosjeve të ndërlidhura me vrasjen e presidentit John F. Kennedy në vitin 1963. Në një varg të postimeve në rrjetin Twitter gjatë ditës së djeshme, zoti Trump e ka shkruar se synon të ndalë çfarëdo dhe të gjitha teoritë e konspiracionit. Do t'i liroj të gjitha dosjet të JFK përveç emrave dhe adresave të çfarëdo personi që mund të përmendet, e I cili është ende gjallë, ka shkruar Trump. Para tri ditësh, zoti Trump I ka liruar afro 3.000 dokumente për këtë vrasje që deri tash mbaheshin sekrete. Në këtë mënyrë, ai e respektoi afatin I cili ishte caktuar para 25 viteve. Policia e Pakistanit ka njoftuar se personat armatosur e kanë rrëmbyer një zyrtar të lartë afgan në qytetin veri perëndimor pakistanez Peshawar. Policia tha se Muhammad Nabi Ahmadi, zëvendës guvernatori I provincës afgane Kunar, është rrëmbyer pardje. Një zyrtar I provincës Kunar ka konfirmuar se Ahmadi është zhdukur në Peshawar dhe se ai ishte atje për trajtim shëndetësor. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësin për këtë rrëmbim. Qyteti Peshawar afër kufirit të Pakistanit me Afganistanin për një kohë të gjatë ishte qendër aktivitetit militant dhe qendër e transportit për trafikantët e drogës dhe kontrabanduesit e tjerë. Policia në kryeqytetin Mogadishu të Somalisë thotë se rrethimi dhjetorësh I një hoteli ka përfunduar, me që njëri prej 5 ekstremistëve aktivizoi eksplozivin në trupin e tij pas një sulmi nga I cili janë vrarë së paku 25 vetë. Oficeri policisë në Mogadishu, Mohamed Dahir, I tha agjensisë gjermane të lajmeve DPA se eksplodimi aktivizuar nga militanti sot herët në mëngjes ka shkaktuar numër të panjohur të viktimave në mesin e forcave të sigurisë në vendin e ngjarjes. Grupi islamik Al-Shabab I ndërlidhur me Al-Qaiden e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në hotelin Nasah al-Blod 2, ku zakonisht të bëhen zyrtarët të qeveritarë. Policia tha se 3 militanti janë zënë të gjallë, ndërsa 2 të tjerë kanë bërë vetvrasje, duke aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre. Ky sulm I militantëve filloi mbrëm kur një person në kamion e ka aktivizuar eksplozivin në hyrje të hotelit, duke I vrarë së paku 25 vetë dhe plagosur më tepër se 30 të tjerë. Një nën nga periferia Detroitit në Shtetet e Bashkuara, e cila ka vuajtur dënimin me burg për shkak se nuk e ka respektuar vendimin e gjykatës që djali I saj të vaksinohej, ka kërkuar nga një gjyqtar që ta parandaloj vaksinimin e ardhshëm të djalit të saj. The Detroit Free Press ka raportuar se një avokat I nënës së 40 vjeçare, Rebecca Bredow, ka thënë se ajo dëshiron ta bindë gjyqtarin se mos vaksinimi është në interesin më të mirë të fëmijës. Zonja Bredove kundërshton vaksinimin, por ishë bashkëshorti I saj dhe babai I djalit dëshiron që fëmija të vaksinohet. Më herët këtë muaj një gjyqtar I qarkut Oakland e ka dënuar këtë nën me 5 ditë burg për shkak se nuk e ka respektuar urdhrin e datës 27 shtator për vaksinimin e djalit. Avokati I saj ka thënë se Bredo beson se rreziqet e vaksinimit I tejkalojnë përfitimet, raporton agjencia AP. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Maqedoni, sot ka filluar e rundi dyti zgjedhjeve lokale në të cilat garojnë 70 kandidat për kryetar të komunave. Si pas autoriteteve zgjedhore, deri në orën 10 kanë votuar 8.9% të personave me të drejtë vote. Dalja më e ulët është shënuar në komunat e banuara me popullat shumicë shqiptare. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga KSHZ kanë theksuar se procesi zgjedhor ka filluar me kohë dhe zhvillohet pas një problem, ndërkohë që nuk është parashtruar asnjë ankesë nga qytetarët.
Të gjithë vendvotimet janë hapur në 7 të mëngjesit dhe për momentin i gjithë procesi po zhvillohet normalisht.
Ka theksuar Arjeta Gjemaili, zëdhënëse e KSHZ-s. Edhe kryetari i Këshillit Zgjedhor Komunal të Tetovës, Nazim Dauti, ka njoftuar se procesi zgjedhor në komunën e Tetovës rrjedh pa probleme.
Gjithë procesi zgjedhor shkon ashtu siç duhet, nuk ka pasur probleme eventuale në asnjë nga 117 vendvotimet.
Ndërkohë, Asociacioni Most, i cili vëzhgon procesin zgjedhor me numrin më të madh të vëzhguesve, ka njoftuar se nuk ka informacione për çfarë lloj parregullësie.
I do sega nemam informacije za bilo kakve nepravilnosti o tekot.
Procesi zgjedhor rrjedhimisht shkon pa probleme dhe ekipet tona nuk kanë regjistruar ndonjë parregullsi, ka thënë për mediat Zlatko Dimitrovski nga Asociacioni Qytetar Most. Për dallim nga rrethi i parë i zgjedhjeve më 15 tetor ku votua dhe për këshillat komunale dhe qytetin e Shkupit, tani votohet vetëm për kryetar të komunave që kaluan në balotazh, ndërmjet dy kandidatëve që kanë marrë më shumë vota në rrethin e parë të zgjedhjeve. Në gar janë 68 kandidatë të subjekteve politike dhe dy kandidatë të pavarur. Beteja kryesore zhvillohet kryesisht në komuna shqiptare, pasi 14 prej tyre me shumicë shqiptare në rrethin e parë janë zgjedhur kryetarët e vetëm dy komunave. Beteja zhvillohet për komunat e Çajirit në Shkup, Tetov, Gostivar, Strug, Dibër, si dhe komunat e tjera që janë në zonat rurale. Beteja për të parin e komunës zhvillohet mes kandidatëve të BDI-s mbështetur nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, si dhe kandidatëve të koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Tek bloku politik Maqedonas, gara ka përfunduar në qytetet më të mëdha, përfshirë këtu dhe Shkupin, ndërsa kanë mbetur disa qytete më të vogla dhe të tjerat janë kryesisht në zonat rurale. Edhe në këtë balotazh, gara zhvillohet mes kandidatëve të LSDM-s, të kryeministrit Zoran Zaev dhe VMRO DPMNE-s, ish kryeministrit Nikola Gruevski. Rezultatet e para nga balotazhi pritet të nisin të publikohen në mënyrë elektronike në faqen e internetit të KSHZ-s, varësisht se si arrin nga qendrat e votimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më tepër se 1.5 milion euro i kanë darë qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti për të ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thonë zyrtar qeveritar. Përfaqësues të shoqërisë civile e konsiderojnë këtë si mas mbrojtëse nga shteti i Kosovës për personat që mund të akuzohen nga gjykata speciale. Kronike Nadije Ahmetit.
Për mbulimin e këtyre shpenzimeve, qeveria e Kosovës, sipas ministrit të drejtësisë Abelard Tahiri, ka ndarë 1.5 milion euro.
Ky ligj i mbulon shpenzimet e gjithë familjarëve tyre që kanë bënë udhëtimet, me qenë se kemi të bëjmë me një gjykatë që tashmë ekziston jashtë Kosovës, për të mbulon gjitha shpenzimet, ju garantohet e drejta që të kemi mundësi të vizitojmë familjarët e tyre që janë të akuzuar në këtë proces, ndërsa po ashtu na obligon që të merremi edhe me mbrojtjen, të kompenzojmë edhe mbrojtjen e tyre që duhet ju ofruhet normalisht.
Ndërkohë, edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se mbrojtja financiare dhe juridike konsiderohet si mas obligative që shteti i Kosovës duhet të ofrojë këtyre personave. Ehat Miftaraj nga Instituti Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se të gjithë personave që mund të jenë objekti këtyre proceseve, shteti i Kosovës duhet t'u ofrojë trajtim të barabartë, gjykim të drejtë dhe të paanshëm.
Për vetë faktin që shteti ka dështuar për të bënë gjithë të tillë, të ka qenë obliguar të themelojë një gjykatë speciale në një shtet të tretë, siç është rasti me Holandë, atëherë pas parimeve të njëjta ndërkombëtarisht lidhur me respektimin e të drejtave dhe lirive të personave që mund të jenë subjekt të këtyre procedurave, duhet të ofruar trajtim të paraqartë në procedurë gjyqësore.
Miftaraj thot po ashtu se në bazë të ligjit për dhomat e specializuara, përcaktohet se nëse këta persona mund të shpallen fajtor dhe të dënohen me akt gjykim të formës së prerë, është paraqartë mundësia konfiskimit të pasurisë tyre dhe me këtë të bëhet dëm shpërblimi viktimave të krimit.
Që nuk kupton se shteti në rastin konkret i ofron mundësi të barabarta për të pasur një gjykim të drejtë pashëm, nëse në anën tjetër, nëse të njëjtë fajtorat e shteti rezervon të drejtën që t'u konfiskojë pasurinë e tyre dhe me këtë ka thajt pashtu edhe të u ofrej të mshëllëgjën viktimave të krimet.
Institucionet e Kosovës e kanë miratuar nisjen e punës e gjukate speciale, e cila nga fillimi këti viti ka punuar në harmonizimin e regulores e punës me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Se fundit është komunikuar nga kjo gjukatë të gjitha regulores të janë në harmoni me aktet ligjore të Kosovës dhe se pritet që në të ardhmen të procedohet me rastet e para. Gjukata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonse prokurorët dhe gjukatësit do të jenë ndërkombëtar. Selia kësaj gjukate është në Hagë, ku mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhombat e specializuara të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konsiderohet se në Kosovë papunësia që aktualisht është më e lartë se 27%, është preokupimi më i madh i institucioneve dhe i shoqërisë. Të rinjt edhe pas diplomimit kanë pak gjasë që ta gjejnë një vend pune. Sipas hulumtimeve të fundit dhe ekspertëve, cilësia e ulët e arsimit ka filluar të krijojë probleme në Kosovë. Këtë kronikë e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Raporti i fundit i Bankës Botërore ka vënë pas se cilësia ulët e arsimit dhe mospërputhja e shkatësive parandalojnë popullatën jo aktive nga marrja dhe mbajtja e vendeve të mira të punës. Mbi 50% e të rinjëve në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, llogaritës se janë të papunë. Papunësia, sipas këtyre shifrave, llogaritët që nga mosha 15 deri 24 vjeç. Ariana Hasani, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se i mungojnë studimet praktike.
Varet çfarë profesioni ne zgjedhim, edhe mendoj se nuk është shumë e lehtë veç me fakultet. Me hyr dikun tregt punës, më kyç. Duhet me pas më shumë njohuri. Edhe jashtë të fakultetit.
Gjashëm shprejët edhe Teuta, studente në fakultetin juridik.
Jam juriste, tash e master në drejtën komerciale, edhe pytjen që ma bënë që unë po mendoj që edhe unë si një juriste, ato që i lexojnë në teori nuk janë të mjaftueshme për me izbatu në praktik. Kështu që duhet halo shumë punë edhe që puna merë shumë kohë për me u profesionalizu të amams në profesionin tonë që kemë.
Eksperti i çështjeve të arsimit Alim Hyseni tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha nivelet e arsimit janë në krizë, duke filluar nga arsimi parashkollor, fillor, i mesëm, i ulët dhe deri tek nivelet më të larta të arsimit. Ai shton se të gjitha reformat në arsim që kanë ndodhur deri më tani nuk kanë dhënë efekte të duhura. Sipas Hysenit, për më keq, arsimi mesëm profesional në Kosovë është konceptuar në mënyrë të gabuar dhe ka shumë mangësi.
Është e pamundur që të avancojë cilësia në arsimin profesional në kushte dhe rrethona të tilla, dhe është e pamundur që mësimuesit ndërtojnë gjeneratë të reja që arsyen për profesione për të cilat ata janë përcaktuar. Edhe një problem i tjetër është sepse ne kemi nevojë për vende të reja të punës, për punësimin e rinis, ndërsa në planifikim ne na shkojnë më shumë dëmës në gjimnazje, do thotë që është një shkollë akademike, elitare, e përgatit njerëz për studime universitare, e ma pak shkojnë në shkolla profesionale.
Ndërkohë dhe kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë për Radion Evropa e Lirë, se bizneset në Kosovë janë në hall me punëtorët e kualifikuar, të cilët nuk i posedojnë një urite mjaftueshme për të kryer punë për të cilën ata punësohen.
Qose mendohet në të ardhmen Kosova ta ketë një stabilitet qoftë ekonomik, qoftë politik, po dhe strategjik, duhet të ketë reforma thelbësore në sistemin e edukimit. Nuk shkohet përpara me analfabet me diploma të vendosur në propozita kyçe.
Kosovës i duhet strategji për krijimin e vendeve të punës, thot Gërgjaliu, dhe sipas tij kjo mund të bëhet vetëm duke mbështetur sektorin privat. Investimet në sistemin arsimor nga drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, theksohen si një nga orientimet më të domosdoshme që duhet i bëhen buxheteve të viteve të ardhshme.
Po ajo çfarë është edhe më e rëndësishme është të njëjtat të orientohen edhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ne mbyllë përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në Maqedoni po mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave. Të rinjt në Kosovë dhe pas diplomimit në fakultet kanë problem ta gjejnë një vend pune. Donald Trump e thot se do të lirohen pothuajse të gjitha dosjet për vrasjen Kennedy. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.